Вітаю вас! Ля мікрофону Сергія Бламійка. У випусках «Символю віри» ми частіше за все інформуємо вас об діяльності християнських церков в Білорусі. Гэта натуральна, бо переважна більшість жыхароў України – християні. Але з другого боку, спрадвеку існують на Білорусі і інші конфесії, такі як мусульманство і юдаїзм. І їх визнавці спрадвеку жили побач з білорусами у наших городах, мястечках і вёсках. І тому сьогодні ми вирішили, як би заповніць гэты прабел і розказаць вам у житті сучасної габрейської общини столиці. Некалі габреї складали більшість насельніцтва Менску, а синагога у городі було каля сотні. Сьогодні ж у Менску тільки одна. Яе і наведав наш кореспондент Альгерт Невяроўскі.
Некалькі стагоддзяў побач з беларусамі і прадстаўнікамі іншых нацыяў жывуць у нашай краіне жыды іудэі. Займаліся яны дробным гандлем, рамесніцтвам, але было сярод іх нямала і філозафаў, тэолагаў, якія атрымлівалі адукацыю ў вядомых на ўвесь свет школах-ешывах у Вішнева, Любавічах і іншых месцах Беларусі. За сяродку беларускіх жыдоў выйшлі вядомы навуковец-тэолаг Рабін Гальперін, дзяржаўныя дзеячы Ізраіля Голда Меер, Шымон Перес і шмат іншых выбітных асобаў. У гады камуністычнага панавання тэрор не абышоў бокам і юдэйскія абшчыны. Разам з цэрквамі і касцёламі зачыняліся сінагогі, а рабінаў, як і святароў іншых канфесій, чакаў шлях у Сібір ці ў Курапаты. Апошні менскі рабін Менахем Мендель Глускін быў арыштаваны НКВД ў 30-м годзе, і лёс яго дагэтуль застаецца невядомым. На працягу некалькіх дзесяцігоддзяў вернікі юдэі былі змушаны дзейнічаць фактычна ў падполлі. Таму многія з іх пры першай жа магчымасці пакідалі БССР і выязджалі на сталае месца жыхарства ў Ізраіль, Амерыку і іншыя краіны. Асабліва масавая эміграцыя назіралася ў 80-е гады, пасля абвяшчэння кампартыі так званай перабудовы. І ў першую чаргу ехалі найбольш нацыянальна свядомыя людзі, якія пачувалі сябе юдэямі. Навогул жыды не падзяляюць рэлігійныя і нацыянальныя на два складнікі сваёй свядомасці. Кожны вернік юдэй з'яўляецца добрым патрыётам сваёй нацыі. Але ўсе выехаць натуральна не маглі. І на пачатку 90-х гадоў жыдоўская рэлігійная абшчыны сутыкнуліся з праблемамі недахопу рабінаў, літаратуры і гэтак далей. У той час многія габрэйскія рэлігійныя арганізацыі свету пачалі накіроўваць у Беларусь сваіх прадстаўнікоў з мэтай ажыўлення рэлігійнага жыцця ў мясцовых абшчынах, у Ізраіль, Амерыку і іншыя краіны. Асабліва масавая эміграцыя назіралася ў 80-е гады, пасля абвяшчэння кампартыі так званай перабудовы. Хасідаў Любавіцкай духоўнай ешывы. Яго прадстаўнік рабін Раф Грузман з Амерыкі разам са сваёй жонкай Тамарай ўжо некалькі гадоў працуе ў менскай сінагозе. Наша мэта, гаворыць рабін Грузман, даць людзям і асабліва дзецям тое выхаванне, якое яны не змаглі атрымаць ад сваіх бацькоў у мінулыя гады. Для гэтага у кожнай сінагозе арганізоўваюцца школы вывучэння традыцый, гісторыі, культуры габрэйскага народу, каб у кожнай з 25 існуючых у Беларусі рэлігійных абшчын людзі маглі жыць паўнавартасным нацыянальным жыццём. На думку спадара Грузмана, ўжо ёсць першыя вынікі яго работы. На свята Пэсах і Ханука у менскай сінагозе збіралася ад 300 до 400 вернікаў. Правда, у іншых абшчынах ёсць цяжкасці, але рабін спадзяецца, што яны пераадольныя. Зараз ён вядзе перамовы з рознымі юдэйскімі рэлігійнымі таварыствамі і духоўнымі універсітэтамі для таго, каб заахвоціць прыехаць на сталую працу ў Беларусь як мага большую колькасць адукаваных рабінаў. Розныя габрэйскія рэлігійныя ўстановы дапамагаюць сваім братам у Беларусі і духоўнай літаратурай, кашэрнай ежай і іншымі атрыбутамі, неабходнымі для нармальнага функцыянавання абшчынаў. Гэтым летам менскія юдэі пры дапамозе замежных фундатараў наладзілі дзіцячы летнік, у якім адпачывала 150 дзяцей, гаворыць спадарыня Тамара Грузман. За некалькі тыдняў дзеці навучыліся асновам габрэйскага жыцця, што яе вельмі цешыць, бо гэта гаворыць аб тым, што многія людзі пачынаюць шукаць свае нацыянальныя карані. Па словах рабіна Грузмана, у бліжэйшых плянах вернікаў менскай абшчыны ёсць задумка пабудаваць вялікі габрэйскі культурны цэнтр з бібліотекай, релігійнай навучальнай установай і іншымі аб'ектамі культурнага жыцця. А навогул, гаворыць Рабін Грузман, усё ў руках Божых, і калі будзе для людзей яго ласка, усе астатнія праблемы вырашацца. Альгерд Невяроўскі з Менску для Радыё Свабода.
Кепская эканамічная сітуацыя ў Беларусі спараджае злачынствы, на якія раней крымінальнікі не адважваліся. Здаецца, непапулярным было ў іх нападаць на святароў. Але часы мяняюцца. Наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў паведамляе пра абрабаванне дому аднаго з каталіцкіх пробашчаў Гарадзеншчыны.
На Гарадзеншчыне будуюцца сёння новыя храмы, цэрквы і касцёлы. На іх будаўніцтва збіраюцца розныя сродкі. Складаюцца самі вернікі, выделяюць пэўныя сумы калгасы і нават мясцовыя ўлады, а таксама розныя рэлігійныя арганізацыі. Але калі гэтыя грошы ляжаць не ў банку, а захоўваюцца ў гатоўцы, гэта робіцца небяспечным. Незвычайны выпадак адбыўся недавно, калі гарадзенскай міліцыі ўдалося ўратаваць будаўніцтва касцёла. У пасёлку Паўднёвым, каля Горадні, вырашылі пабудаваць храм. Грошы для фінансавання будоўлі знаходзіліся ў сейфе ў доме ксенза у вёсцы пад Лабенне. Аднойчы ноччу, калі ён адсутнічаў, злодзеі забраліся ў дом і выцягнулі праз акно сейф, а таксама некаторую каштоўную маёмасць, якая належала ксянзу. Міліцэйскай опергрупе, якая выехала на месца здарэння з вышуковым сабакам, удалося высветліць, што злодзеі правезлі сейф на санках да легкавога аўтамабіля і зніклі ў напрамку горада. Міліцыя пачала высвятляць, хто мог ведаць аб вялікай суме грошай, якая захоўвалася ў ксянза, і аб тым, што ён будзе адсутнічаць у тую ноч. Дзякуючы хуткім дзеянням міліцыі, удалося затрымаць у горадні маладзёна, усяго 18-гадовага, але ўжо з судзімасцю, у якога была знойдзена валюта. У другога саўдзельніка дома быў скрадзены ў ксенза відэамагнітафон з касетамі. У трэцяга знайшлі сейф, у які злодзеі залезлі, адкруціўшы і зняўшы спот. Сума там захоўвалася немалая – 65 тысяч нямецкіх марак і больш за мільён рублёў. Амаль 4 тысячы марак яны ўжо паспелі патраціць. Грошы і маёмасць вернуты ксянзу, так што будаўніцтва касцёла можна будзе працягваць. Трэба зазначыць, што ксёнз з удзячнасці пералічыў гарадзенскаму райаддзелу міліцыі пэўную суму грошай. З Горадні для Радыё Свабода Сергей Астраўцоў.
А зараз у сімвале веры наш суайчыннік Алесь Салагуб, які працуе сакратаром прадстаўніцтва маскоўскага патрыярхату пры патрыярху антыяхійскім у сталіцы Сырыі Дамаску, працягне серыю сваіх расповедаў пра памятныя хрысціянскія мясціны блізкага ўсходу. У папярэдніх сваіх гутарках Алесь распавёў аб хрысціянскіх старажытнасцях уласна Сырыі і зараз пераходзіць да Лібану. Падзеі, выкладзеныя ў старым і новым запавеце, якія многімі сучаснымі людзьмі ўспрымаюцца як нейкае паданне, міф, у аповедах Алеся Салагуба набываюць зусім рэальны, зямны і гістарычны змест. Ён кажа, вось вёсачка, дзе пахаваны Ной, а вось мясціна, дзе бацька адсек галаву святой Барбары. Я спадзяюся, што паслухаўшы Алеся Салагуба, нехта зусім інакш будзе глядзець на Біблію. Такім чынам на сувязі Дамаск, для мікрафону Алесь Салагуб.
Ліван – гэта адзіная краіна на блізкім усходзе, прэзідэнт якой, згодна з дзеячай канстытуцыі, хрысціянін, мараніт, гэта значыць каталік усходняга абраду. Прыгажосць Лівана, краіны кедраў, ці як яе некаторыя называюць усходняя Швейцарыя, натхняла яшчэ старазапаведных пісьменнікаў. Цар і псалмапевец Давід славу новага Іерусаліма, а прарок Ісая у сваім прароцтве славы Божай Маці параўноўвалі са славай Лівана. Дарэчы, курс Пагародзіцы ў Лівані надзвычайна вялікі. Амаль кожны горад ці вёска, у якой жывуць хрысціяне, мае храм у гонар Дзевы Марыі. Калі ў 1953 годзе папскі легат Джаванні Ранкаллі, будучы папа Іван 23, праводзіў каранацыю іконы ліванскай Божай Маці, у урачыстай працэсіі па вуліцах Бейрута удзельнічалі больш за 200 тысяч чалавек на чале з прэзідэнтам рэспублікі. Ліван зберагае на сваёй зямлі і помнікі старазапаветных падзей, і сляды збавіцельнай місіі Господа і Його апостолів. У ліванському місті Захлі, родимі теперішнього президента Ілліаса Храу, по одній з традицій, знаходиться могила праотця Ноя, який тут, у долині Пека, насадив перший виноградник. У Сарепті Сидонській, як повідомляє нам третя книга царства, пророк Ілія воскресив сина місцевої удови. З Євангелія ми відаємо, що многі з межів Тира і Сидона приходили послухати Ісуса. Господь і сам неодноразово наведував країни Тира і Сидона. У Сидоні, теперішній Сайді, по молитвах маті, язичниці Тира Хананеянки, оцалив її дочку. Об гэтай вельмі символічній історії повідомляють євангелісти Матвей і Марк. Де письменник Лука повідомляє, що апостол Павел у час одного зі своїх місійних подорожжів 7 днів провів у Тири, і його провожали усі з жінами і з дітьми навіть за город, а на березі, преклонивши колени, молилися. А коли апостол Павел на кораблі накеровувався на суд кесара у Рим, йому було дозволено у Сидоні наведувати сябров і скористати їх гостинністю. Поблизу Бейрута, старожитного Бейрута, знаходяться містини, прославлені подвигами великопокутника Георгія. Ліванський город Баалбек, який греки називали Геліополіс, город сонця, відомий не тільки своїми пам'ятниками старожитних культур, які можуть суперничати з сирійською Пальмірою, але і як місце усячення голови великопокутниці Варвари. На півдні Лівана, на межі з Ізраїлем, знаходиться вісочка Кана, яка після проведених тут недавно розкопків може стати суперницею Кани Галілейської, де, як відомо, Христос створив на шлюбі перший цуд, перетворив воду у вино. Тут були знайдені декілька кам'яних водоносів, і ліванські дослідники виділили гіпотезу, що цудо могло бути менавіто тут, бо слово «галілейське» у виразі «Кана Галілейська» можна розуміти не тільки як географічне поняття, але й як особисте, маючи дочинення до пророку Галілу, який жив у Кані, що на півдні Лівана. Зрозуміло, це тільки гіпотеза, але Ватикан уже дав доручення місцевій католицькій парафії рихтуватися к прийому могчимих паломників.
Гэта був аповід Алісі Сологуба о пам'ятних християнських місцінах Лібану. А тепер надійшла черга традиційного казання. Сьогодні його говорить ксьонц Ігор Лашук з Ватикану.
Слава Ісусу Христу! Поважаний радіослухачі! У гэтую неділю, 9 лютого, читається уривок з Євангелія поводлі святого евангеліста Марка, у яким говориться про оздоровлення, яке Ісус чинив у Галілеї, а більш конкретно у Кафарнаум. Каб лепш зрозуміти сьогоднішнє Євангеліє, розділимо його на дві частки. У першій частці говориться, що Ісус, вийшовши з синагоги, де навучав людей, бо це була субота, одразу прийшов у дом Симона Петра, тьоща якого була хворая на гарачку, і про гэта повідомили Ісуса. Ён подійшов до яе і доткнувся яе руки, і гарачка опустила яе. Вечером того ж дня приносили до яго усіх хворих ды апантаных д'яблам. Тут хотів би патлумачыць, чаму вечер. Ведаем, што для жидоў субота – гэта день Божий. У гэты день нічого не можна рабіць, нават лечыць хворих. Припомнім ще, кольки Ісус мав супротиву со сторони жидовських старейшин, коли кого вилечив у гэты день. Дык вось, со з'явленням на небі перших зорок означало, що день закончився і почався другий. І в гэты вечерній день увесь город собрався перед воротами хати, де був Ісус. І он вилечив многі хвороби, де виганяв демонів і забороняв гэтим демонам говорити, хто ён, бо яны ведалі. Тут бачым Ісуса, які приходзіць, каб проповедовать Евангелие, і спаткаць людзей, якія церпяць на розныя хваробы. А хвароба ў спрычыны паследстваў першароднага граха, першародны грэх, гэта значыць грэх, які папоўнілі Адам і Ева, і заключаецца на непаслухмянасці Богу і жаданне быць роўным Богу. Так вось, хвароба было шмат ды розныя. Хворыя ў тыя часы, як таксама і сёння, ўжывалі ўсе даступныя сродкі, каб вылечыцца з хваробы альбо зменшыць цярпенне. Чытаючы Евангелле, мы заўважаем, што хваробы ёсць двух відаў – цялесныя і духоўныя. Цялесныя – гэта, я думаю, кожны разумее. Духоўныя ж – гэта грахоўны стан альбо сатанскае апанаванне. Кожны хворы, калі нешта чуў пра Ісуса, заўсёды стараўся прыйсці да яго, каб папрасіць хутчэйшага здараўлення. А часамі сам Ісус, спатыкаючы хворага, сам сваёй волі і міласэрдзя жадаў яго аздараўлення. Сродкі, якія ўжываў Ісус для аздараўлення, розныя. У нашым выпадку мы бачым, што датыкаючыся чалавека хвароба адыходзіла. Людзі заўважылі, што нават датыкаючы Ісуса, яго адзенне, з яго выходзіла моц, якая іх вылечвала. І па гэтаму падалі перад ім, каб толькі даткнуцца яго, нават фрэнзлі яго плашча. І хто з верою датыкаўся яго альбо яго ўбранне, самі гэтага не ведаючы, датыкаліся крыніцы усялякага жыцця. Заважым яшчэ тое, што ўсім выздараўленнем, якія чыніў Ісус, таварышыць пытанне аб веры. Ісус часамі не ведаў, хто даткнуўся яго, але чуўшы, што з яго выйшла моц, шукаў гэтага чалавека, каб сказаць яму, што вера твая цябе выратавала. Бо толькі моцная вера выратовае чалавека з розных хвароб. Вера таксама выратовае чалавека ад хваробы душы яшчэ больш. Бо гэтая хвароба вядзе чалавека на вечную пагібель. Самая цяжкая духовная хвароба чалавека – гэта яго грэх. І часамі гэта бывае нават прычынай цяжкіх фізычных недамаганняў. Ісус, ведаючы добра чалавека, прыходзіць, каб вылечыць яго ды скіраваць на дарогу да Божага збаўлення. Чалавек хворы, калі толькі звяртаецца з верай у сэрце да Бога, атрымоўвае тое сапраўднае выздараўленне, якое яму найбольш патрэбнае. Другая частка сённяшняга Евангелія дае нам пазнаць Ісуса ў малітве. Чытаем так. Яшчэ зранні Ісус устаў ды пайшоў у места пустыннае на малітву. Але Сымон Пётр і тыя, хто быў з ім, пачалі яго шукаць, і калі яго знайшлі, сказалі: «Усе цябе шукаюць». Але Ісус сказаў ім: «Пойдзем у другое месца, каб мог прапаведаваць таксама там. Для гэтага я прыйшоў і пайшоў праз усю Галілею, прапаведваючы ў сінагогах і выганяючы дэманаў». Як бачым, каб выканаць найдасканалей сваю місію, Ісус часта зыходзіць на пустыннае месца, каб, злучыўшыся з Богам Айцом, пазнаць лепей яго волю, дзе яе выканаць. Бо ведаем усе добра, што малітва – гэта і ёсць тое духоўнае злучэнне з Богам, падчас якога якраз найбольш праяўляецца сэнс нашай чалавечнасці. Якраз у гэты час наша душа становіцца адно з Богам. І указваецца таямнічая сувязь матэрії і душы. Поэтому бачым, як д'ябал не любіць, калі мы молімся, і присылає якраз у гэтыя хвіліны свае спакусы, каб нас адцягнуць гэтым ад Божага адзінства. І, напэўна, адзін з вялікіх грахоў чалавецтва – гэта брак усялякага малітоўнага адзінства з Богам. Чалавек больш хоча надзеяцца на сябе і амаль мала альбо зусім на Бога. Шановныя браты і сёстры, на заканчэнне хацеў бы таксама прыпомніць, што 12 лютага – попельная серада. Гэта значыць, пачынаецца вялікі перадпасхальны пост. Хацеў бы прасіць вас, дарагія суайчыннікі, каб у гэты час вы ўсе свае малітвы, практыкі пакутныя і велікапосную споведь ахвяравалі асабліва за нашую дарагую бацькаўшчыну Беларусь. Будзем асабліва маліцца за ворагаў нашай айчызны і яе незалежнасці, і просіць, каб Господ дав їм усім зрозуміць тое вялікае зло, якое не робіць супраць нашага народу.
Гэта было казанне айца Ігара Лашука, які зараз рыхтуецца да абароны сваёй новай працы ў Рыме. На гэтым я развітуюся з вамі з найлепшымі пажаданнямі. Сергей Абламейка, Прага.